Mokanda ya mibale ya Paulo epai ya Timoteo. Mibale Timoteo sapita moko. Ngai Paulo, tomo na Yesu Kristo, pona mokano na Nzambe, pona kosakola bomoi oyo Nzambe alakaki, oyo tozali na yango kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo, natindi mokanda epai na Timoteo, mwana na ngai na bolingo. Ekoki Nzambe Tata pe Yesu Kristo mokonzi na biso bapesa yo ngolu kolimbisama na masumu pe kimia. Napesi merci epai na Nzambe oyo nazali kosalela na molimo na koyeba pe twalokola bakoko na ngai basalaki. Napesi ye merci na kotika te tango nazali kokanisa yo kati na mabondeli na ngai moyi pe butu. Nakanisi mai na miso na yo, pe nazali na posa monene na komona yo lisusu boye na kotonda na esengo. Nakanisi kondima ya solo ozali na yango, kondima oyo mama koko na yo Loisi, pe mama na yo Eunike, bazalaki na yango lokola. Nandimi solo ozali na kondima yango lokola. Pona oyo, nabanzi si yo, pelisa likabo oyo Nzambe apesa ki yo, tango na tiaki maboko na ngai muna mutu na yo. Po molimo oyo Nzambe apesa ki biso, akumisi biso bato na kobanga te. Kasi molimo yango atondisi biso na nguya na bolingo pe na koyeba. Bongo zala na soni te kotato na likambo na mokonzi na biso. Lokola zala na soni te na tina na ngai mutu na boloko na ye. Kasi ndima koyoka pasi pona sango malamu, pona nguya oyo Nzambe apesi yo. Ye oyo abikisa kibiso, pe abenga kibiso kozala batu na ye, ezali te pona misala tosili kosala, kasi pona mokano, pe ngolu na ye penza, ye apesa kibiso ngolu yango, kati na Yesu Kristo liboso na kuzali sana mokili. Kasi ye amoni saki ngolu yango sikoyo pona kubima, na Yesu Kristo mobikisi na biso, po Yesu Kristo asili kosili sanguya na kukufa, pe kati na sango malamu, ye amoni saki bomo ya seko. Nzambe atia kingai, lokola toma, pe molakisi po na kosakola sango malamu yango. Po na yango nazali koyoka pasi, kasi nazali na soni te, po na yebi mutu oyo nasili kondima, pe na yebi solo ye azali na nguya na kokengela likambo ye asili kopesa ngai, kino mokolo na kozonga na Yesu. Kamata lokola etalisi, kolanda maloba oyo na lakisa kio. Kangana na kondima, pe bolingo oyo tozali na yango kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo. Kengela makambo malamu, Nzambe apesa kio elongo na lisungi na molimo mosantu, oyo azali kofanda na motema na biso. Lokola yomoko oyebi, batu nyoso na province na Asia, batika kingai, kati na bango ezali Fugelo pe Erumonege. Ekoki mokonzi Nzambe, atali saboboto na ye epai na batu na ndaku na Onesiforo, po ye asalisa kingai mbala mingi. Ye azalaki na soni te na tina na ngai, mutu na boloko. Kasi tangu ye akumaki na Roma, ye aluka kingai makasi kino ye azua kingai. Ekoki mokonzi Nzambe apesa ye kuzua boboto na mokonzi na mokolo na kozonga na Yesu. Yo oyebi malamu mingi misala nyoso ye asalaki po na ngai na Efeso.